Ert News Radio 105,8.
On the beach.
Φαντάζομαι, το έχετε ακούσει, το έχετε μάθει από εχθές, φίλες και φίλοι. Μη αναφέρομαι στην υπογραφή της συμφωνίας για το περίφημο καλώδιο, όπως συνηθίζουμε να το λέμε, Ελλάδας-Κύπρου και σε ένα δεύτερο στάδιο Ισραήλ. Αναφερόμαστε στην ηλεκτρική διασύνδεση. Η γαλλική μεριδιά αναλαμβάνει πλειοψηφική συμμετοχή. Και ένα έργο που είχε περάσει πραγματικά από 40 κύματα, φαίνεται πως έχει μπήκαν υπογραφές, άρα μπαίνει, δεν φαίνεται, μπαίνει πλέον προς υλοποίηση. Δεν είναι, ξέρετε, απλώς ένα πάρα πολύ μεγάλο ενεργειακό έργο, αλλά είναι και ένα έργο που βρίσκεται στο επίκεντρο του γεωπολιτικού ενδιαφέροντος για την Ανατολική Μεσόγειο. Μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη με την οποία εμείς θα ασχοληθούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Εδώ τώρα, στο πρώτο μέρος, να επισημάνουμε ότι θα θέλαμε να δούμε αισιόδοξα αυτό που μαθαίνουμε και που διαβάζουμε. Σε τι αναφέρομαι? Αναφέρομαι στην συμφωνία Ιράν και Ομάν σε σχέση με τα στενά του Ορμούζ. Η συμφωνία δίνει στο Ιράν τον έλεγχο της εισερχόμενης κυκλοφορίας. Τα διαδικαστικά έχουν μείνει λίγο προς τα πίσω όσον αφορά νέο δρομολογείο των εμπορικών πλοίων που θέλουν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούζ. Σας θυμίζω ότι τα στενά του Ορμούζ εξελίχθηκαν, γιατί αλλιώς ξεκίνησε ο Αμερικανο-Ισραηλινός πόλεμος, αλλά εξελίχθηκαν τελικά ως το κομβικό σημείο. Όλα αυτά ενώ το Ιράν, γιατί πάντα έχουμε μείνει με απορία τελικά που ακριβώς βρίσκεται αυτός ο πόλεμος, το Ιράν φαίνεται πως ανάγκασε τον Τραμπ σε οπισθοχώρηση, αυτή είναι η εκτίμηση των αναλυτών, γιατί απείλησε ότι θα φέρει χάος στις χώρες του κόλπου εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτεθούν ξανά. Μαθαίνουμε και διαβάζουμε πως υπήρξε ένα πολύ έντονο παρασκήνιο επαφών. Έχουν παίξει σημαντικό ρόλο, αντιλαμβάνεστε, και χώρες του κόλπου, κυρίως όμως η Σαουδική Αραβία, που φαίνεται ο Σαουδάραβας ηγέτης να επιμένει να αποφευχθεί περαιτέρω κλιμάκωση με το επιχείρημα ότι θα επιφέρει μόνο μια πρόσθετη καταστροφή. Είναι αυτό που λέγαμε, το Ιράν ανοίγοντας, εντός εισαγωγικών το ανοίγοντας, τον πόλεμο αυτό στα κράτη του κόλπου, καθιστώντας τον επί της ουσίας, επιχειρώντας μάλλον τον καταστήσει περιφερειακό πόλεμο, φαίνεται πως τουλάχιστον μέχρι στιγμής στα κερδίζει τις διπλωματικές εντυπώσεις. Λοιπόν, πολύ καλό σας μεσημέρι, 12 και 15 λεπτά, είστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio, ναι μεν αλλά η εκπομπή με την Παναγιώτα Χρονοπούλου στη ρύθμιση του ήχου, την Ήρα Πανανίδου στο μουσικό λόγο της εκπομπής, η Μαρία Κόντου είναι στην παραγωγή της, η Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο και εσείς είστε εκεί φαντάζομαι και περιμένουμε τα μηνύματά σας και την συμμετοχή σας. Θα μας αναζητήσετε στην πλατφόρμα του Viber γράφοντας Earth News Radio 105,8. Με την ευκαιρία να ανοίξω μια παρένθεση, γιατί έχω ένα άγχος να πω στους φίλους και στις φίλες ακροάτρες που στέλνουν μήνυμα στο ebaltadzi.papakiart.gr mail, με συγχωρείτε, ότι ακριβώς επειδή έχω το ατύχημα στο χέρι μου, μου είναι πάρα πολύ δύσκολο να απαντήσω και να γράψω, γιατί όλα αυτά πρέπει να γίνουν με το αριστερό και ζητώ την κατανόησή τους. Για ελάτε να δούμε και να συζητήσουμε ένα θέμα που νομίζω ότι έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αναφέρομαι στην απόφαση της ΑΔΕ με την οποία καθορίζονται τα κριτήρια και η διαδικασία της άρσης των κατασχέσεων ακινήτων εν ώψη πώλησής τους, χωρίς πλέον να απαιτείται η προηγούμενη εξόφληση και μάλιστα ολική εξόφληση του χρέους. Διαβάζω από τις ενδιαφερόμενες και παρακολουθώ τις ενδιαφερόμενες πλευρές ότι χαρακτηρίζουν θετική, πολύ θετική αυτήν την απόφαση, διότι φέρνει σε μία άλλη θέση ιδιοκτήτες ακινήτων που ήταν, ανήκουν σε αυτήν την απόφαση, τους αφορά μάλλον αυτή η απόφαση της ΑΔΕ. Μάλιστα η Πομιδά χαιρετίζει αυτήν τη ρύθμιση σημειώνοντας πως αποτελεί λύτρωση για πολλές χιλιάδες ιδιοκτήτες σε όλη τη χώρα. Τώρα για να καταλάβουμε ποιους αφορά και σε τι βαθμό τους αφορά, έχουμε κοντά μας τον κύριο Μάνο Κρανίδη, είναι πολιτικός μηχανικός, είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πομιδά. Πολύ καλό σας μεσημέρι, κύριε Κρανίδη.
Να είστε καλά επίσης.
Σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας.
Χαρά μου.
Λοιπόν, βλέπω που έχετε βγάλει μία πολύ θετική ανακοίνωση για αυτή του είδους την ρύθμιση και ήθελα να σας ρωτήσω να τα πάρουμε λίγο από την αρχή και να κατανοήσουμε ποιους αφορά όλο αυτό.
Καταρχήν αφορά αυτό που είναι δεσμευμένα τα ακίνητα, το δημόσιο. Έτσι, μιλάμε για το δημόσιο πάντα εδώ.
Ναι, γι' αυτό το έθεσα έτσι, για να το διευκρινίσουμε.
Πάντα μιλάμε για το δημόσιο. Το δημόσιο λοιπόν όταν έχει κάνει κάποιες κατάσχεσεις, κάνει κάποιες δεσμεύσεις κλπ. Τι είχε το πρόβλημα, ότι μετά δεν έκανε κάποιες άλλες ενέργειες. Αποτέλεσμα μένουν τα κίνητα έτσι.
Και πάγωνε και κάθε πράξη πώλησης, φαντάζομαι.
Πάγωνε και κάθε πράξη πώλησης, γιατί ήθελε να παίρνει και όλο το τίμημα.
Μάλιστα.
Το οποίο δεν ήταν εφικτό να γίνει αυτό.
Ναι.
Οπότε τώρα τι σου λέει, σου λέει ότι με αυτή την αδιάταξη.
Άρα για να καταλάβουμε λοιπόν ότι ακόμα και αν βρισκόταν, κύριε Κρανίδη, ένας υποψήφιος αγοραστής που ήθελε να το αγοράσει το ακίνητο, ο ιδιοκτήτης δεν μπορούσε να το μεταβιβάσει γιατί έπρεπε πρώτα να εξοφλήσει την οφειλή.
Σωστά.
Μάλιστα.
Τώρα λοιπόν, γίνεται, σου λέει ότι αν βρεις ένα τέτοιο ακίνητο, αν βρεις έναν αγοραστή, το δημόσιο θα δεχτεί να πάρει περίπου το 25% της οφειλής, περίπου. Ναι. Παίζει ανάλογα τώρα την περίπτωση, τη φορολογική συμπεριφορά της ή κάποια βαθμολογία βγαίνει και ανάλογα το προφίλ του ιδιοκτήτη, περίπου 25%. Άρα παίρνει το 25%, εισπράττει κάτι δηλαδή, ποτέ παλιά δεν εισπράττει τίποτα, και μπορεί να πουληθεί και το ακίνητο και να προχωρήσει να μπει στην αγορά ένα εξοπλιστήριο ακίνητο.
Ναι. Και αυτό φαντάζομαι συνδέεται και για τον πολιτή και με τα θέματα, τα προβλήματα μάλλον που υπάρχουν ως προς τη φορολογική ενημερότητα και τα λοιπά. Γιατί είναι και αυτά.
Βέβαια.
Γιατί είναι και αυτά.
Βέβαια. Είναι πολύ σημαντικό. Και μπορεί να έρθει να γίνει γεωροπολισία.
Ναι. Βέβαια, ακούγοντας και συζητώντας μαζί σας, σκέφτομαι τώρα το εξής πολύ απλό. Γιατί μέχρι τώρα υπήρχε μία ρύθμιση η οποία επί της ουσίας, ωραία, δεν εξυπηρετούσε τον πολιτή, αλλά όμως δεν εξυπηρετούσε και το δημόσιο.
Ναι, ακριβώς. Αυτό είναι. Γι' αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι και το δημόσιο δεν εισέπρεπε. Τίποτα, μηδέν. Δεν έκανε και ενέργειες, ξέρετε, το δημόσιο δεν έκανε καμία ενέργεια. Απλά έπειτα ένα τέλμα. Και ο ιδιοκτήτης δεν μπορούσε να ακολουθεί και το δημόσιο δεν εισέπρεπε. Τώρα θα εισπράττει και το δημόσιο. Θα δοθεί και ευκαιρία στον.
Πόσα χρόνια μας πήρε να το σκεφτούμε?
Δεκαετίες.
Δεκαετίες. Αυτό το πολύ απλό.
Είναι κάτι που πήγαινε με τον νόμο Χατζηδάκη, είναι αυτό, έτσι, τον λεγόμενο νόμο Χατζηδάκη, και κάποια άλλα, πάλι χρηστικά τέτοια. Όπως για παράδειγμα ότι το δημόσιο δεν μπορεί να διεκδικεί πλέον την κυριότητα κινήτων ανεξέλεκτα. Επίσης και αυτό μπήκε. Και να πρέπει κάποιος να προσκομίσει τους 120 ετών, 130 ετών. Να μπορεί, ας πούμε, με ένα τίτλο 30-40 ετών, έτσι.
Ναι.
Τέτοια πράγματα, τα οποία ήταν παράλογα, εδώ τα λέμε. Και τουλάχιστον να μπορέσουμε να ξεμπλέξουμε κάποια κίνητα, γιατί έχουμε και το στεγαστικό.
Ναι, και γιατί αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο μέρος ακινήτων. Δεν είναι λίγα τα ακίνητα αυτά. Αυτό ξέρω και εγώ. Κύριε Κρανίδη, να σας ρωτήσω κάτι. Επομένως, τώρα στην εφαρμογή αυτής της ρύθμισης.
Ναι.
Εγώ λοιπόν έχω ένα τέτοιο ακίνητο το οποίο μου το έχει δεσμεύσει το δημόσιο.
Είναι μια διαδικασία.
Ναι. Όχι, πριν φτάσω στη διαδικασία.
Ναι.
Σε τι τιμή το πουλώ? Το πουλώ σε αρχική τιμή από την,
τιμή αγοράς.
Την τιμή που επιβλήθηκε η κατάσχεση ή
όχι,
στην
όχι,
τρέχουσα?
Τιμή που έχετε συμφωνήσει.
Στην εμπορική του αξία,
ναι,
αυτό.
Ναι, βέβαια έχει ένα όριο τιμών τουλάχιστον όσο η αντικειμενική, έτσι.
Πώς είπατε?
Πρέπει να είναι τουλάχιστον όσο η αντικειμενική τιμή. Δεν μπορεί να είναι χαμηλότερη.
Προφανώς, το φαντάζομαι αυτό.
Ναι, εντάξει, σου λέει για να μην μου δηλώνει λιγότερα.
Ναι. Τώρα, η διαδικασία ποια είναι? Υπάρχει πάλι μια γραφειοκρατία πίσω από αυτό? Μάλιστα.
Πρέπει να κάνεις το έτοιμα μέσω της ΑΔΕ, να το δεχτεί η ΑΔΕ, μέσω του συμβολογράφου και μετά να προχωρήσει.
Μάλιστα. Αυτό όλο
όπως
γίνεται...
είναι μια αγοροπολισία. Όπως γίνεται δηλαδή η αγοροπολισία, τώρα έχει μια διαδικασία.
Ναι. Φαντάζομαι λοιπόν ότι είναι και μια ηλεκτρονική γραφειοκρατία επίσης.
Εντάξει, δεν είναι κάτι. Δεν ήταν κάτι συγκλονιστικό.
Ωραία.
Το εφαρμοστεί, δεν έχει εφαρμοστεί.
Σημασία έχει ότι προχωράει αυτό σε μια λύση.
Πάντα υπάρχει μια γραφειοκρατία και στο συμβόλαιο ούτως ή άλλως ακόμα, έτσι. Ακόμα και να φέρω μεταβίβαση τελικά πει ο
Ναι, 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 αυτά τα ξέρουμε. Εμείς είμαστε χώρα τελικά που με τον έναν ή τον άλλο τρόπο τη γραφειοκρατία δεν μπορούμε να διακόψουμε τη σχέση μας με τη γραφειοκρατία.
Προσπαθούμε βελτιώσεις με διάφορα σιγά σιγά να.
Τώρα, μας λέτε λίγο το ποσοστό παρακράτηση, δηλαδή πώς υπολογίζετε το...
Είναι τώρα είναι μια βαθμολογία, γύρω στο 25% είναι συμπλήν.
Αυτό που μας είπατε στην αρχή δηλαδή.
Ναι,
ναι.
Εξαρτάται. Τώρα, γιατί είναι ανάλογα, παίζει μια βαθμολογία με βάση τη φορολογική σου συμμόρφωση, το πόσο καλή συμπεριφορά έχεις δείξει, πόσο διάθεση έχεις δείξει για τα χρέη κλπ.
Ναι. Ελπίζω και εύχομαι αυτό να αποδεσμεύσει, να λύσει τα χέρια μία σειρά από ιδιοκτήτες και προφανώς και από ακίνητα που κάποια θα πουληθούν, ενδεχομένως κάποια και να νοικιαστούν. Έχετε εικόνα, κύριε Κρανίδη, αυτά είναι κυρίως επαγγελματικοί χώροι, είναι κατοικίες, τι είναι?
Από όλων των μορφών.
Α, όλων.
Βεβαίως.
Μάλιστα.
Μπορεί να είναι και επαγγελματικοί, άμα ήταν και από εταιρείες, εξαρτάται από την περίπτωση.
Ναι, αριθμό έχετε εικόνα σε πόσες χιλιάδες ακίνητα?
Είναι, αλλά δεν ξέρω πόσο.
Για χιλιάδες μιλάω κι εγώ, ναι, τόσα τα φαντάζομαι.
Σε χιλιάδων είναι, ναι.
Ναι.
Δεν το ξέρω ακριβώς, η ΑΔΕ θα μπορούσε να μας το πει. Το έχουμε ζητήσει κι εμείς.
Ναι, γιατί η ΑΔΕ έχει όλα τα στοιχεία, κύριε Κρανίδη. Γιατί και εσάς σας αφορά ως πομιδά να μάθετε πόσες χιλιάδες. Πόσες χιλιάδες ακίνητα είναι αυτά. Και φαντάζομαι τα ακίνητα αυτά είναι σε όλη την Ελλάδα, δεν αφορά...
Παντού.
Ναι, που είναι δεσμευμένα.
Παντού σε όλη την Ελλάδα, γιατί ήταν μια εποχή που δεσμεύανε, το δημόσιο δέσμευε, γενικά δεν ήταν και πολύ δύσκολο.
Όχι, ήταν μάλλον πάρα πολύ εύκολο, θέλω, επιτρέψτε μου. Τώρα, μια και σας και έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε μαζί σας, είδα και κάτι άλλο. Αποδίδεται χαμηλή συμμετοχή ιδιοκτητών στις κλειστές κατοικίες για το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας.
Ναι, όχι, έτσι είναι η πραγματικότητα. Δεν είναι. Τα στοιχεία αυτό δείχνουν.
Ενημερώστε μας, παρακαλώ.
Δηλαδή, είχαμε, αν θυμάμαι καλά, γύρω στις 80.000 βεβαιώσεις επιλεξιμότητας από την διαδικασία. Θα σας μιλάω και ως μηχανικός που έχω ασχοληθεί και με το πρόγραμμα. Όχι μόνο ως μέλος που μιλά. Και μόνο το 10% ήταν για κλειστά κινητά, ενώ το υπόλοιπο ήταν για ιδιοκατοικούμενα. Ενώ ο στόχος του προγράμματος είναι να μπαίνουν κλειστά ακίνητα στην αγορά ακινήτων, έτσι.
Ναι.
Φαίνεται ότι δεν υπήρχε συμμετοχή. Και αυτό δείχνει τη δυσκολία στα κενά ακίνητα. Δηλαδή ότι τα κενά ακίνητα δεν είναι εύκολο να μπουν στην αγορά.
Για ποιο λόγο?
Είναι πολλοί λόγοι. Είναι πολλοί λόγοι. Πρώτον,
ναι, το λέω αυτό γιατί αυτό είναι και ένα από τα ζητούμενα, έτσι, στο τεράστιο πρόβλημα στα ΕΓΗ.
Το πρώτο είναι ότι είναι πολύ μεγάλη παλαιότητα. Έτσι, οπότε δεν φτάνει ούτε η επιδότηση. Γιατί προσέξτε εδώ, η επιδότηση είναι 300 ευρώ το μέτρο. Θες άλλα τόσα για να κάνεις μια ανακαίνιση. Μπορεί το minimum, έτσι. Άρα μπορεί να μην υπάρχουν τα εισοδήματα. Ένα από το μέτρο. Δύο, κάνανε ένα λάθος αυτό το πρόγραμμα. Βάλανε μια ελάχιστη κατανάλωση ρεύματος. Καλά, για να μην είναι, να είναι πραγματικά κενά. Αλλά τη βάλανε πολύ χαμηλά. Με αποτέλεσμα και ένα ψυγείο να έχεις μέσα στο
ακίνητο. Καλύπτει αυτό.
Να καλύπτει. Έτσι, τώρα το καταλάβαν και το αυξήσαν, αλλά για μένα δεν πρέπει να υπάρχουν τέτοιοι περιοριστικοί όροι. Και μετά είναι και άλλα θέματα που έχουν να κάνουν με τις φορολογικές, με τα ιδιοκτησιακά θέματα, με διάφορα θέματα.
Φορολογικά τι ακριβώς?
Δηλαδή έχουν να κάνουν όχι με ιδιοκτησιακά, δηλαδή ότι μπορεί να είναι πολλαπλών ιδιοκτητών, ναι. το κενό ακίνητο, οπότε πώς να κάνει έτοιμα, ποιος να κάνει έτοιμα στο πρόγραμμα.
Ναι, άρα δηλαδή οι παράμετροι που αυτό δεν προχωρά και έχει χαμηλή συμμετοχή.
Δεν υπάρχει ζήτηση, ναι.
Είναι ότι δεν υπάρχει ζήτηση και η ζήτηση δεν υπάρχει για τους λόγους που μόλις μας αναφέρατε.
Και άλλοι λόγοι. Δηλαδή ότι τα κενά ακίνητα έχουν τέτοια μεγάλη επένδυση θέλουν για να μπουν στην αγορά, γιατί είναι τόσο μεγάλης παλαιότητας, που δεν συμφέρει.
Κι όμως εγώ βλέπω, κύριε Κρανίδη, ότι υπάρχουν παλαιά ακίνητα, διαμερίσματα, αναφέρομαι κυρίως σε διαμερίσματα,
ναι.
που πωλούνται σε σχετικά καλές τιμές, γιατί εξακολουθούν να υπάρχουν και...
Παλαιά ήδη... ναι, όχι κενά όμως.
Όχι κενά, για παλαιά ναι. λέω.
Ναι, ναι. Σωστά.
Τι όφελος έχει ένας ιδιοκτήτης να κρατάει το διαμέρισμά του κενό?
Δεν είναι όφελος να έχει άμα είναι κενό. Κανένα όφελος δεν έχει.
Άρα?
Αδυναμία έχει. Αδυναμία. Όπως το ίδιο το δημόσιο έχει πολλά κενά. Προλαλητής είναι το δημόσιο, έτσι.
Συγγνώμη, γιατί αν εγώ έχω ένα κενό παλαιό διαμέρισμα, θα το δώσω να πουληθεί σε μια χαμηλότερη τιμή, γιατί θα χρειαστεί και ανακαίνιση κτλ.
Κανονικά αυτή είναι μια λογική, ναι.
Ναι, γι' αυτό ρωτώ. Λοιπόν, δεν καταλαβαίνω τη λογική. Κρατάω κλειστό ένα διαμέρισμα. Ότι...
Εγώ την καταλαβαίνω. Και εγώ το λέω. Δηλαδή, και εγώ καταρχήν ως άνθρωπος που διαχειρίζομαι ακίνητο, θέλω διαμέρισμα να είναι κενό ένα ακίνητο. Ή το πουλάς, ή το νοικιάζεις, ή το. Κάτι το κάνεις τέλος πάντων. Το να το έχεις κενό να το κοιτάς, δεν έχει νόημα. Και για μένα είναι πολύ μεγάλη παλιά.
Ναι, αλλά κάποια ερμηνεία έχει. Εσείς είστε άνθρωπος της αγοράς, δηλαδή το έχετε απαντήσει αυτό.
Είναι πάρα πολλές εξηγήσεις.
Ό,τι τι, το κρατώ κλειστό, θα το πουλήσω αργότερα, όχι, γιατί
είναι,
κοιτάξτε
για μένα
τώρα.
Είναι πολύ μεγάλο θέμα ιδιοκτησιακό σε πολλά. Είναι πολλαπλές ιδιοκτησίες. Δηλαδή
μάλιστα, ναι, αυτό το καταλαβαίνω. Ναι, ναι.
Και κάθονται ακίνητα. Κάποια είναι πάρα πολύ παλιά και δεν θέλουν να τα πουλήσουν, τα έχουν εκεί πέρα και τα κοιτάνε. Τέτοιες περιπτώσεις είναι. Κάποια δεν είναι του φυσικών προσώπων, δημόσιο, τράπεζες, ιδρύματα, εκκλησία, βάλτε και ό,τι.
Είναι αυτά που συζητάγαμε λίγο προηγουμένως, ένα μέρος τους δηλαδή είναι.
Όχι, όχι, το δημοσίο, εδώ μιλάμε για άλλη περίπτωση. Τα ακίνητα του δημοσίου, για αυτά που έχει δεσμεύσει.
Α, μάλιστα, μάλιστα, κατάλαβα τη λέτε.
Το δημόσιο είναι από τους ιδιοκτήτες.
Ναι, κατάλαβα τη λέτε.
Και δυστυχώς κενά, και το δημόσιο.
Πάντως να σας πω κάτι, σε μια χώρα όπου το πρόβλημα της στέγης έχει χτυπήσει κόκκινο, πραγματικά δηλαδή φεύγει από κάθε λογική ερμηνεία.
Από κανένα και ναι.
Τι είπατε?
Ναι, συμφωνώ.
Ναι, ότι υπάρχουν ακίνητα σαν αυτά τα οποία είναι εκεί και αυτό που λέμε κάθονται.
Ένα εκατομμύριο ακίνητα εκτιμώνται.
Μάλιστα.
Και κάθονται κενά, ενώ ψάχνουμε να βρούμε στέγη.
Μάλιστα. Και στέγη πανάκριβη.
Ακριβώς.
Λοιπόν, κύριε Κρανίδη, σας ευχαριστώ πολύ.
Χαρά μου.
Να είστε
χαρά
καλά, μου. Για χαρά σας, γεια σας.
Συνομιλία.
Και εγώ, γεια σας. Ο κύριος Μάνος Κρανίδης ήταν φίλης και φίλοι. Ναι, πολιτικός μηχανικός, αλλά είναι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πομιδά. Υπάρχουν πράγματα που ξεπερνούν τη λογική, δηλαδή στάση και συμπεριφορά και γεγονότα που δεν έχεις πώς να τα δικαιολογήσεις, αλλά συμβαίνουν.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Gonna be some sweet songs coming down. bet you're singing proud. Oh, I bet you're full of crowd. Gonna be a long night, it's gonna be alright. On the night shift,
on the night shift,
you found another home. I know you're not alone. On the night shift. Like yesterday, when we were working out, Jackie, you set the world on fire. You came and gifted us. Your love, it lifted us higher and higher. Keep it up. And we'll be there at your side. Oh, say you will sing your songs forevermore. Gonna be some sweet sounds coming down on the night shift.
On the night shift,
I bet you're singing proud. You're full of crowd. It's gonna be a long night. It's gonna be alright. On the night shift.
On the night shift.
You found another home. I know you're not alone. On the night shift. Gonna miss your sweet voice. That soulful noise. On the night shift. We all remember you. Your song is coming through. Gonna be a long night. It's gonna be alright. On the night shift.
On the night shift.
You found another home. I know you're not alone. On the night shift.
Γυρίσαμε. Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, και έχουμε την αλλαγή αυτή που συνήθως συμβαίνει στο δεύτερο ημίωρο. Αυτή λοιπόν, σε αυτό το ημίωρο, το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, στη ρύθμιση του ήχου είναι ο κύριος Νίκος Τσιπλάκης. Το καλωσορίζουμε εδώ στον αέρα του Earth News. Η υπόλοιπη ομάδα παραμένει η ίδια. Τώρα, ξεκίνησα με το θέμα αυτό, φίλες και φίλοι, για την συμφωνία που υπογράφηκε σχετικά με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου με την γαλλική Meridiam, ένα project το οποίο χρόνια προσπαθεί η Ελλάδα να υλοποιήσει. Θα συνομιλήσουμε με τον Ευρωβουλευτή και πρώην Υπουργό Ενέργειας, τον κύριο Μανιάτη. Τον κύριο Μανιάτη, που ανήκει σε αυτούς τους ελάχιστους τότε που συνδέονται με το έργο αυτό και ως υφυπουργός, αλλά και στη συνέχεια ως υπουργός περιβάλλοντος και ενέργειας κλιματικής αλλαγής στην περίοδο εκείνη, θεωρείται ως ένας από τους, επιτρέψτε μου το χαρακτηρισμό, θεμελιωτές αυτής της ιδέας του καλωδίου, και είναι βέβαιο ότι το έργο αποτελεί και ένα μέρος του ενεργειακού σχεδιασμού της κυβέρνησης του Γιώργου Παπανδρέου. Τότε το δρομολόγησαν, το 2011, εάν δεν κάνω λάθος. Τώρα να μην σας τα λέω εγώ. Πάμε λοιπόν γρήγορα να τον καλωσορίσουμε. Πολύ καλό μεσημέρι, κύριε Μανιάτη.
Γεια σας κύριε Μπαλτατζή. Είναι έτσι όπως το είπατε. Το έργο ξεκίνησε ο σχεδιασμός του το 2011 με κυβέρνηση Γιώργου Παπανδρέου και στη συνέχεια το 2013...
Το εντάξατε στα ευρωπαϊκά έργα κοινού ενδιαφέροντος, αν θυμάμαι καλά.
Και το 2014, με προσωπική μου εισήγηση, το εντάξαμε στις εθνικές, στις ελληνικές στρατηγικές επενδύσεις. Είναι δηλαδή καθαρά και καθαρά ελληνικό στρατηγικό έργο.
Μάλιστα.
Έκτοτε, μετά το 2014, υπήρξε μια...
Μας πήρε 12 χρόνια, έτσι.
Στασιμότητα, ναι, ακριβώς, ναι, απόλυτη στασιμότητα. Ναι. Στο ενδιάμεσο διασφαλίσαμε έτσι και εντός, επειδή ακριβώς το έργο ήταν και γεωπολιτικά αναγκαίο, αλλά και ενεργειακά στήριζε την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης, mm-hmm, διασφάλισε 657 εκατομμύρια οικονομική χρηματοδότηση από τα ευρωπαϊκά προγράμματα.
Που είναι σημαντικό ποσό, σε συνολικό κόστος πόσο...
γύρω στο
1,9.
Αλλά αυτό που έχει σημασία να σας πω και σας το λέω, γιατί τώρα, mm-hmm, το βλέπω και από μια άλλη οπτική γωνία, γιατί είμαι εισηγητής των σοσιαλιστών, για το καινούργιο πρόγραμμα, mm-hmm, 30 δισεκατομμυρίων που θα χρηματοδοτήσει αντίστοιχα έργα την επόμενη επταετία. Άρα τώρα το, mm-hmm, βλέπω το GSI, το καλώδιο, το βλέπω και με τα μάτια του ανθρώπου που σχεδιάζει το μέλλον των αντίστοιχων καλωδίων.
Σωστά. Λέω, πάντως η Ευρώπη είχε λοιπόν προβληματιστεί. Πέρασε και μια περίοδο προβληματισμού ως προς τη χρηματοδότηση.
Όχι. Κοιτάξτε, να σας πω τι ακριβώς έγινε. Με το που έδωσε τη χρηματοδότηση, καταρχήν το έργο έπρεπε να έχει τελειώσει το 2021.
Σωστά.
Άρα σήμερα 26 έχουμε ήδη 5 χρόνια καθυστέρηση. Σοβαρότατης καθυστέρησης. Ναι. Και στο ενδιάμεσο πρέπει να σας πω, επειδή μαζί με το δικό μας καλώδιο είχαν εγκριθεί τότε και άλλα καλώδια, στην, mm-hmm, Κυφωνία, στην Εσθονία κλπ.
Ναι, ναι, το θυμάμαι.
Αυτά τα καλώδια υλοποιήθηκαν ήδη, mm-hmm, και έχει ενδιαφέρον ότι οι κυβερνήσεις αυτές μου ζητούν τώρα σε μένα ως εισηγητή για το καινούργιο πρόγραμμα, όχι να χρηματοδοτήσω πια καλώδια, αλλά να χρηματοδοτήσω την κυβερνοασφάλεια.
Μάλιστα.
Και την προστασία από σαμποτάζ των καλωδίων που ήδη έχουν φτιάξει.
Μάλιστα.
Το λέω αυτό για να ξέρουμε.
Αυτά είναι τα new entry που πρέπει να ληφθούν υπόψη.
Ακριβώς.
Ναι.
Και τι χάνουμε.
Τώρα, πάμε λοιπόν. Αυτή...
Να σας πω το εξής, αν μου επιτρέπετε.
Παρακαλώ, λοιπόν, παρακαλώ.
Να πω το εξής. Το έργο αυτό από την αρχή της ύπαρξής του είχε την απόλυτη στήριξη της Ένωσης. Και μάλιστα πρέπει να σας πω πριν λίγους μήνες.
Την απόλυτη στήριξη της Ένωσης.
Της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είχα μια προσωπική συζήτηση με τον Επίτροπο Ενέργειας, τον Ντάν Γιόργενσεν, για μια σειρά από θέματα που εγώ ως κοινοβούλιο επεξεργάζομαι και αυτός ως επιτροπή, ως επίτροπος, και μου επαναβεβαίωσε την απόλυτη προτεραιότητα που δίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην υλοποίηση του έργου. Mm-hmm. Μάλιστα, μου υπενθύμισε ότι σε δική μου ερώτηση, του είχα καταθέσει κοινοβουλευτική ερώτηση, μου είχε απαντήσει ότι αν αντιμετωπίσει το project αυτό και ειδικά ειδικές δυσχέρειες από τρίτους, mm-hmm, δηλαδή δες Τουρκία.
Ναι, θα έρθουμε και εκεί. Ναι.
Η Επιτροπή είναι διατεθειμένη να αξιοποιήσει όλες τις δυνάμεις προκειμένου να ξεπεραστούν τα προβλήματα. Δηλαδή, μου είπε ότι όχι μόνο οικονομικά βοηθάμε το έργο, αλλά και γεωπολιτικά, αν μας χρειαστείτε, είμαστε εδώ.
Ναι.
Αυτή είναι λοιπόν αυτή ήταν η κατάσταση και γι' αυτό επίσης να σας πω και κάτι που επίσης έχει ενδιαφέρον.
Ναι.
Το έργο αυτό κάθε δύο χρόνια από το 2013 που ενσωματώθηκε στα χρηματοδοτούμενα προγράμματα, κάθε δύο χρόνια αξιολογείται οικονομικά και γεωπολιτικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Ναι.
Έτσι λοιπόν το έργο αυτό σήμερα που μιλάμε έχει αξιολογηθεί 6 φορές, επαναλαμβάνω 6 φορές, ως προς την οικονομική βιωσιμότητά του και ως προς την τεχνική δυνατότητα υλοποίησης.
Ναι, άρα... γιατί για το θέμα της βιωσιμότητας είχα γίνει και πολύ μεγάλη συζήτηση τότε, αν θυμάστε.
Ακριβώς,
κύριε Μανιάτη. Να σας ρωτήσω κάτι. Το γεγονός ότι τώρα επί της ουσίας έχουμε μία... γαλλική παρουσία ισχυρότατη στο έργο αυτό. Από τη μία είναι η Meridian, που είναι ο γαλλικός όμιλος που μπαίνει στο έργο προσφέροντας οικονομική και φαντάζομαι πολιτική κάλυψη, λέω εγώ, και από την άλλη μεριά είναι η Nexans, η οποία ενεργοποιεί και επίσημα τις διαδικασίες για την πόντιση και κατασκευή του υποθαλάσσιου καλωδίου. Έχει δηλαδή το κατασκευαστικό, να το πω έτσι.
Ναι, ναι.
Τι μας λέει αυτό?
Θα σας πω. Η Nexans έχει την κατασκευή του καλωδίου. Mm-hmm. Είναι, και μάλιστα είναι μεγάλο ποσοστό του ανεκτέλεστου έργου της Nexans. Και μάλιστα, γι' αυτό η Nexans δεν θέλει με τίποτα το έργο να ακυρωθεί. Mm-hmm. Τώρα μπαίνει μέσα η Meridiam. Η Meridiam είναι επίσης γαλλική.
Βέβαια.
Εδώ αρχίζουν όμως τα ερωτήματα. Προφανώς κανείς δεν μπορεί να πει ότι είναι αρνητικό να μπαίνει ένας ακόμα επενδυτής σε ένα μεγάλο έργο. Όμως, mm-hmm, εδώ αρχίζουν τα ερωτηματικά. Πρώτον, το έργο ξέρουμε 6 φορές τώρα ότι έχει αξιολογηθεί και είναι οικονομικά βιώσιμο, άρα από τη στιγμή που θα ζητούσε σε ένα επενδυτή θα τον έβρισκε αμέσως.
Μάλιστα.
Διότι έχει τη βούλα, τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι είναι οικονομικά βιώσιμο,
ναι,
και λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βάζω και εγώ 657 εκατομμύρια. Άρα ένα δεν είναι, γιατί άκουσα χθες τον κύριο Πρωθυπουργό να λέει ότι η συμμετοχή της Meridiam είναι εγγύηση, επιβεβαίωση της ενεργειακής αναβάθμισης της Ελλάδας. Ποιας ενεργειακής αναβάθμισης? 6 φορές μας έχει πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το έργο το θέλω.
Προχωρήστε.
Προχωρήστε. Δεύτερο πράγμα για το οποίο ελπίζω να υπάρξει μια εξήγηση με την ελληνική κυβέρνηση είναι το εξής, το οποίο δεν πήρε δημοσιότητα. Το έργο μέχρι τώρα, το καλώδιο, ήταν ελληνοκυπριακής ιδιοκτησίας.
Βέβαια. Και υπήρξαν τώρα και τα γνωστά προβλήματα τον τελευταίο, πριν από κάμποσους μήνες, από την πλευρά της Κύπρου με τον αρμόδιο υπουργό και τα λοιπά, να μην τα υπενθυμίσουμε.
Ακριβώς. Όπου είχα ζητήσει δημόσια, είχα κάνει μια δήλωση ότι παρακαλώ τους αρμόδιους υπουργούς και τις δύο κυβερνήσεις Ελλάδας και Κύπρου να μην διανοηθούν να ξανακάνουν δημόσιες δηλώσεις γι' αυτό. Ό,τι έχουν να πούν να το λένε μεταξύ τους.
Ήταν ατυχής γιατί ο χειρισμός όλος εκείνη
ακριβώς,
την εποχή.
Ακριβώς, γιατί μας ακούν και από την άλλη πλευρά του Αιγαίου.
Mm-hmm, mm-hmm.
Τέλος πάντων, αυτό που έχει σημασία όμως είναι ότι ένα ελληνοκυπριακής ιδιοκτησίας έργο,
ναι,
σήμερα πια είναι κυρίως γαλλικής ιδιοκτησίας κατά 66%,
mm-hmm,
και κατά 33% με καταστατική μειοψηφία ελληνικό.
Μάλιστα.
Άρα έχουμε μια σοβαρότατη ιδιοκτησιακή μετατροπή. Ένα έργο ελληνοκυπριακό γίνεται ένα έργο γαλλικό και δευτερευόντως ελληνικό εδώ.
Τώρα με πάτε στο θέμα που θέλω να ρωτήσω, ο ΑΔΜΙΕ και ο ρόλος του, γιατί σε προηγούμενη φάση ο ΑΔΜΙΕ ήταν αυτός που είχε το πλειοψηφικό πακέτο.
Ακριβώς, είχε το πλειοψηφικό πακέτο. Τώρα ο ΑΔΜΙΕ έχει το μειοψηφικό,
mm-hmm,
με καταστατική μειοψηφία.
Mm-hmm.
Θα είναι όμως και ο προμότερ, ας πούμε, ο προωθητής του έργου.
Ναι, ναι.
Ο κατασκευαστής, όχι ο κατασκευαστής.
Κατασκευαστής δεν είναι.
Αυτός που θα είναι ο operator. Αυτός που έχει το χειρισμό του έργου, τέλος πάντων. Και στη συνέχεια θα έχει και τη λειτουργία του, την ευθύνη, mm-hmm, της λειτουργίας του. Όμως η ιδιοκτησία από πλευρά συμμετοχών ανήκει στους Γάλλους κατά 66%.
Mm-hmm.
Αυτό λοιπόν είναι ένα θέμα το οποίο γεωπολιτικά πρέπει να εξηγηθεί από την κυβέρνηση. Υπήρξαν συγκεκριμένοι λόγοι που, γιατί μην μου πει κανείς ότι το πρόβλημα ήταν το οικονομικό. Οικονομικά πολύ εύκολο αδμία, επειδή έχει μεγάλη οικονομική αξιοπιστία σε όλες τις τράπεζες, μπορούσε κάλλιστα να δανειστεί το εναπομένον ποσό από αυτό.
Ναι,
είναι
για ολοκληρώστε, γιατί έχει ενδιαφέρον αυτό που μας λέτε, ότι τι δηλαδή, ναι, η Γαλλία τι κάνει.
Τώρα θα σας πω.
Γιατί πάτε στο γεωπολιτικό.
Ακριβώς. Και περνώ σε ένα δεύτερο ερώτημα. Ξέρετε, την συμφωνία δεν την έχουμε δει ούτε εσείς ούτε εγώ ούτε κανείς. Την ξέρει μόνο η ελληνική κυβέρνηση και οι Γάλλοι που την υπέγραψαν. Άρα εγώ βάζω 2 ερωτήματα. Πρώτον.
Και είναι η συμφωνία της Ελλάδας με την εταιρεία, έτσι. Φαντάζομαι και η Κύπρος θα το υπογράψει.
Εγώ είδα τον ΑΔΜΙΕ με τους Γάλλους, υποθέτω και οι Κύπροι. Σίγουρα ήταν σε συνεννόηση ο Έλληνας Πρωθυπουργός.
Δεν το συζητώ, για την υπογραφή
προφανώς,
μιλάω.
Προφανώς. Mm. Δεν το γνωρίζω αυτό πώς, ναι, θα εξελιχθεί. Υποθέτω πως ναι, είναι έτσι όπως το λέτε. Όμως υπάρχει επίσης ένα δεύτερο ζήτημα, το οποίο, στο οποίο πρέπει να μας δώσει μια απάντηση η ελληνική κυβέρνηση. Έτσι όπως είναι τώρα πια το έργο, όταν με το καλό ξεκινήσουν, επανεκκινήσουν μάλλον, μετά από 2 χρόνια ακινησίας, όταν, mm-hmm, επανεκκινήσουν οι έρευνες, οι θαλάσσιες έρευνες, υπάρχει περίπτωση να ζητηθεί άδεια και από άλλη εθνική αρχή πλην των ελληνικών αρχών?
Δείχνετε Τουρκία τώρα εσείς.
Προφανώς.
Ναι, γιατί αυτό είναι,
το
είναι σε επίπεδο γεωπολιτικό τα ερωτηματικά που υπάρχουν.
Ακριβώς.
Και στα οποία εσείς και με παλαιότερες δηλώσεις, θυμάμαι.
Μα είχατε... είναι αυτό το οποίο με ενισχύει. Κοιτάξτε, κύριε Βαλτοτζή, εγώ τρίτο έργο...
Να σας πω, και... επιτρέψτε μου λίγο για να καταλαβαίνουν και οι ακροατές, με συγχωρείτε που σας διακόπτω. Επί της ουσίας, αυτό που ξέρουμε ήταν ένα μεγάλο αγκάθι το προηγούμενο διάστημα, ήταν αυτό που λέμε γεωπολιτικό ρίσκο και οι προκλήσεις στο πεδίο των ερευνών, παραπέμπω σε κάσο κτλ. Κτλ. Τώρα...
Με συγχωρείτε όμως, εμείς ανεχθήκαμε, για μένα είναι ανεξήγητο, να κάνουν παρεμβάσεις οι Τούρκοι σε θαλάσσια περιοχή της Ελλάδας, όπου έχουμε οριοθετήσει με την Αίγυπτο ΑΟΣ, αποκτηστική οικονομική ζώνη. Το φαντάζεστε αυτό? Είναι δυνατόν να το ανεχθεί ένα κράτος αυτό? Δηλαδή να παρεμποδίζουν ερευνητικό σκάφος σε περιοχές θαλάσσιες, όπου έχει οριοθετήσει η Ελλάδα με την Αίγυπτο δύο καθόλου νόμιμα και νομότυπα κράτη, με όλες τις προϋποθέσεις του διεθνούς δικαίου, του δικαίου της θάλασσας, και να παρεμποδίζεται. Επειδή λοιπόν υπάρχουν πολλά ζητήματα,
ναι,
εγώ βάζω δύο ερωτηματικά. Δεν θέλω να προχωρήσω παραπέρα, που ελπίζω οι απαντήσεις να είναι επαρκείς σε όλους μας από την ελληνική κυβέρνηση. Πρώτον, ποιοι ήταν οι γεωπολιτικοί λόγοι που όθησαν ώστε η ιδιοκτησία όλου αυτού του project, για το οποίο 12 χρόνια παλεύουμε όλοι, να μεταφερθεί στη Γαλλία. Δεύτερο, να υποθέσουμε ότι έχουν διασφαλιστεί κάποιες εγγυήσεις ότι σε περίπτωση που υπάρξουν προσκόμματα στην υλοποίηση του έργου, η Γαλλία όχι μόνο διαλόγων αλλά και με άλλες δράσεις της θα στηρίξει την ελληνική προσπάθεια. Και τρίτον, ότι ελπίζω πως οι φορείς οι οποίοι θα εκτελούν τις διάφορες έρευνες, τις θαλάσσιες, τις βυθομετρικές, όλες τις έρευνες, θα ζητούν άδεια μόνο από την ελληνική κυβέρνηση, από τις ελληνικές αρχές και όχι από κάποιους τρίτες. Ελπίζω ειδικά αυτό.
Τα ερωτήματα που βάζετε, επειδή είναι μείζωνα, κύριε Μανιάτη, δηλαδή κάποιος, να το πούμε πάρα πολύ απλά, όταν ακούει και διαβάζει τη χθεσινή βραδινή συμφωνία που υπογράφηκε, με αυτούς τους παίκτες που είναι, με το ψηλό γεωπολιτικό και ενδιαφέρον και ρίσκο, ξαναλέω, με τη στάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που μας αναφέρατε στην αρχή της συζήτησής μας, φαντάζεται και λογικό θα είναι να υποθέτει ότι υπάρχει και ένα παρασκήνιο και διπλωματικό, το οποίο σε έναν βαθμό θα διασφαλίζει ότι αυτό το έργο θα προχωρήσει απρόσκοπτα.
Υποθέτουμε και εσείς και εγώ και όλοι οι Έλληνες ότι είναι έτσι όπως το λέτε. Αλλά καλό θα είναι να υπάρξουν επίσημες διαβεβαιώσεις.
Άρα εσείς ζητάτε από την κυβέρνηση να απαντήσει και σε αυτά?
Εγώ ζητώ από την κυβέρνηση, όπως ο κύριος Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην σημασία συμμετοχής της Μεριντιάν κλπ. Δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει την χρηματοδοτική της ικανότητα, να απαντήσει και σε τρία συγκεκριμένα γεωπολιτικού χαρακτήρα ερωτήματα. Γιατί δηλαδή 66% οι Γάλλοι και όχι ας πούμε 49% ή 50%.
Ναι.
Δεύτερο, εάν θα ζητηθούν άδειες και από τρίτες χώρες, δηλαδή από την Τουρκία στη συγκεκριμένη περίπτωση, και βεβαίως πώς θα γίνει όλος αυτός ο χειρισμός του θέματος, όχι σε οικονομικό επίπεδο. Ξαναλέω κάτι πολύ σαφές. Οικονομικά και τεχνικά το έργο ήταν απολύτως βιώσιμο, δεν χρειαζόμασταν τη συμμετοχή κανενός. Το ότι μπήκε ένας μεγάλος επενδυτής, δεν μπορεί κανείς να πει ότι είναι αρνητικό, πάντως δεν ήταν κριτήριο βιωσιμότητας του έργου.
Μάλιστα.
Να είμαστε πολύ σαφείς. Και δεν είναι, όπως είπε ο κ. Πρωθυπουργός, απόδειξη της ενεργειακής ικανότητας της Ελλάδας. Δεν χρειαζόταν όλο αυτό.
Μπορεί να απαντά αυτό το στο γεωπολιτικό επίπεδο, κύριε Μανιάτη, είστε και έμπειρος σε αυτό.
Μακάρι. Εύχομαι οι απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα, που είναι εύλογα νομίζω του κάθε Έλληνα πολίτη, να υπάρξουν απαντήσεις, γιατί ξέρετε, έτσι κι αλλιώς αυτό το ζήτημα εγώ το παρακολουθώ εδώ και 12-13 χρόνια.
Ακριβώς. Με την εμπειρία σας, κύριε Μανιάτη, μπροστά, τι χρόνος απαιτείται? Δηλαδή, χθες υπογράφηκε η συμφωνία Ελλάδας με την γαλλική εταιρεία για τον ΑΔΜΙΕ και το ποσοστό του, είπαμε, φαντάζομαστε και λέμε ότι ναι, και η Κύπρος το υπογράφει. Μετά Τι χρονοδιάγραμμα έχουμε μπροστά μας?
Ο αρχικός σχεδιασμός για την υλοποίηση του έργου μέχρι το 2021 ήταν περίπου 3 χρόνια για την 3 με 3,5 χρόνια την εκτέλεση των ερευνών και την υλοποίηση του έργου. Τώρα ένα μέρος των ερευνητικών εργασιών έχει γίνει. Ένα μέρος επίσης της κατασκευής του καλωδίου από την Εξάνς επίσης έχει γίνει. Άρα υποθέτω ότι ένα χρονικό διάστημα της τάξης των 2 ετών είναι ένας εύλογος χρόνος μέσα στον οποίο θα πρέπει κανείς να αναμένει το έργο. Εδώ, με αφορμή αυτό που με ρωτάτε, πρέπει να σας πω ότι η ανακοίνωση χθεσινή του ΠΑΣΟΚ βάζει ακριβώς αυτό το θέμα. Ότι μας
το
λέτε
χρονοδιάγραμμα,
διάφορα,
ένα δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα.
Δεν μας λέτε το βασικό. Πότε θα υλοποιηθεί το έργο.
Ναι.
Και ακριβώς αυτό είναι το μεγάλο ερωτηματικό που θα πρέπει επίσης να απαντηθεί.
Κύριε Μανιάτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Γεια χαρά σας. Να είστε καλά. Γεια σας. Ο κύριος Γιάννης Μανιάτης ήταν, φίλες και φίλοι. Ευρωβουλευτής, πρώην Υπουργός Ενέργειας του ΠΑΣΟΚ και όπως σας έλεγα και στην έναρξη της συνομιλίας, είναι ένας από τους ανθρώπους που έχει δουλέψει και από το πόστο του Υφυπουργού αλλά κυρίως του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής στην περίοδο του Γιώργου Παπανδρέου, που τότε ξεκίνησε το θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης του καλωδίου, όπως συνηθίζουμε να το λέμε απλά. Μένει να δούμε τώρα πώς όλο αυτό θα εξελιχθεί. Προφανώς είναι μια πάρα πολύ μεγάλη και πολύ ενδιαφέρουσα είδηση και σε επίπεδο ενεργειακό και σε επίπεδο επιχειρηματικό μέσα από τις συμφωνίες που, αλλά θα κρατήσουμε και το γεωπολιτικό ενδιαφέρον αυτού του πολύ μεγάλου project. Λοιπόν, βλέπω τα μήνυματά σας, να είστε καλά, επιτρέψτε μου σήμερα να μην αναφερθώ. Αυτό είναι τραγούδι και είναι ο δικός μας αποχαιρετισμός στον υπέροχο Λάκη Χαλκιά. Τον ευχαριστούμε για ό,τι έστειλε στα αυτιά μας ως μουσική, ως ήχο φωνής, να είναι καλό τάξη ψυχή του.
Δουλεύει νύχτα μέρα και πως τον λένε το διπλάνο και το τρελό τον Ιταλό. Να τους ρωτήσω δεν μπορώ ούτε να πάω ούτε να πάρω αέρα. Και πως τον λένε το διπλάνο και το τρελό τον Ιταλό. Να τους ρωτήσω δεν μπορώ ούτε να πάω ούτε να πάρω αέρα. Δουλεύω μπρος στη μηχανή, στη βάρδια δι, στη βάρδια διοδέκα. Κι από την πρώτη τη στιγμή μου στείλανε τον ελεκτή να μου πετάξει στο αυτί δυο λόγια ναι τα σκέτα. Κι από την πρώτη τη στιγμή μου στείλανε τον ελεκτή να μου πετάξει στο αυτί δυο λόγια ναι τα σκέτα. Ακούσε φίλε μικρέ, ο χρόνος είναι χρήμα. Με τους εργάτες μη μιλάς, την ώρα σου να την κρατάς. το γιο σου μηδόλης μονάς, πίναϊκή, πίναϊκή είναι κρίμα. Με τους εργάτες μη μιλάς, την ώρα σου να την κρατάς, το γιο σου μηδόλης μονάς, πίναϊκή, πίναϊκή είναι κρίμα. Κι έτσι στο πω, κι έτσι στο πω, στο μου σκυπτός, ξεχνάω τι, ξεχνάω τη μιλιά μου. Είμαι το νούμερο 8, με ξέρουν όλοι με αυτό. Κι εγώ κρατάω μυστικό, ποιο είναι το όνομά μου.